Yvigengur. Ein einreiðis herri hefur all oftast eina skipan við yvigengi og raslu. Kemur þú við þar minnstu eðfinning, kannst þú vant að vera tíðin til afhöyringar tjá launilíu lögreglunni. Þú veru puntur, þá þú veru afhördur, og dómanir eru herrir, bústuvísing úr landunum og í týningarlefum, ella að vera drípin. Tunnu næstu skilfalk og vínir kunnu vant að koma illa fyrir, bera tói að þú við einun orði hefur funnist eða einun eða örum. Öll skipanin er som en marra. Mali er að finna og auðleggja alla skipa í að mótstöfu svo tullja sem gjörlitt. Uppgávan sér yfirgengjunum er að reyja þeir til að tíja og bróta vilja tói nýjur. Þú skalt ekki vera anna en að lúi ambum tjó einræðis herranum.